Amérique jamanatigi Joe Biden ye Papouasie ministri dankan wele no ye Nouvelle Guinée nyamai. James Marap Kato aka jamanatigi pangulun kono mimbi wule ko Air Force One mamina atumbi kundala. Jien jamana bauka la jere bakene ka no ye G7 ye Japon jamanaka. Aye alase ama osenfe ka foko akayan kana Etats-Unis jamana kono karidun. Wala sa kane isi ndo kumanyokonya ula ni Amerika brebre liton republike unye. Wala sa kase ka sarake balia bara kuna foni to ula kli nika abali. Jamana tige ye afaraka osenfe. Kon Amerika jamana benato aka wulika jo ula ni aka demeboka jekulu uye nulu ye partneru uye. Wala sa kase ka dofara uka chesrika il pacifique ogun kanala. Aya afaraka. Kon Amerika jamana kachila de Anthony Blinken debena ye okene kan kale ere norobla. Nobi wele nanzarakana ku Forum Etats-Unis Île du Pacifique nanzarakana. Na kanga ke Port Moresby, Amerika masayasoye akunafunu ulase chugumina. Biden ingani tamayi, misi gira senka antenendu. Kera Amerika jamanatiki foloye kakuma Nouvelle Guinée uluka jamana lahalea ukanui Papouasie. Okama, jamanatiki Biden ka jamana fanga. Kwa kabe na ulika jo fere chama unditike. Wala saka seka nikura do Pacifique omara kona naula. Anika shin jamanaka hakli na ubalini yoro kufole ina. Shin jamana jatilendo Etats-Unis jamana fe. Inafo afadenke jamana. Ameriki jamana tiki noe demokratu ka jamana nyemwe. Kani tama inkata Azi Pacific la, sera ka balika sabuke akasegini nkwe.